galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa axad 1da bisha diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a caalamka oo maanta laga xusayo maalinta cudurka aydiska.
halku dhiga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada samayso ayaa lagu dhimi karaa aydiska. waa halku dhig oo international oo caalamka oo dhan uu qaatay. maantana waa maalintii xuska aydiska adduunka 1-dii December 2019.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xisbiga cusub ee la magacbaxay xisbiga barwaaqada Ethiopia.
marka waxay ku doodayaan maalinta xisbiga talada soomaalida haya, markii aan la kulannay xukuumadda iyo dadkan xisbigan falqaalinaya, waxyaaba badan aan codsannay yaa jiray. waxyaabahaas waxaa ugu muhiimsanaa in maaragtay nidaamkan federaalka jira aan waxba laga bedelin oo dadka soomaalidii ay ismaamulaan, iyo in maaragtay afkooda iyo dhaqankooda iyo dhulkooda mar kasta uu ilaashan yahay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in maanta xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo laga sii daayay wariye Cabdulqaadir Barre Macalin oo ka mid ahaa wariyaasha madaxa bannaan ee Baydhabo ka howlgala, iyo Liibaan Ibraahim Liibaan Midnimo oo samafala ahaa, iyo Xasan Isaaq iyo Mustafa Ibraahim Muuse oo horey u ahaa gudoomiye ku-xigeenadii hore ee maamulka gobolka Bay. xubnahan ayaa horey loo xiray iyadoo lala xiriirinayo kulamo ka dhacay magaalada oo siyaasadeed oo maamulka ku dooday inaan fasax loo qaadan. kuwaasi oo dadka la xiray ay ku doodeen in ay ahaayeen kuwa ay kaga hadleen sida ay u arkaan kadib markii madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed laga hor istaagay inuu u safro magaalada Kismaayo. waxaa sidoo kale laga qaaday muddada ay xabsiga ku jireen midkiiba $300 Mareykanka ah oo maxkamadda gobolka Bay ay ku sheegtay ganaax, sida ay v o eda u sheegeen wariye Cabdulqaadir Barre Macalim iyo Liibaan Ibraahim Liibaan Midnimo oo samafala ahaa. xaaladooda caafimaad ayay ku sheegeen inay wanaagsan tahay haatan, islamarkaana ay ku sugan yihiin guryahooda. maamulka Koonfur Galbeed ayaan weli si rasmi ah uga hadlin sii daynta.
boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xadda maanta ah noqotay dalkii u horreeyay ee carbeed ee qabta madaxtinimada kooxda G20 ee ay ku midaysan yihiin ilaa 20 dal oo ah kuwa ugu badan dhaqaalaha caalamka, xilli ay boqortooyadu doonayso inay dib ugu soo laabato masraxyada caalamka kadib dhaleeceyn caalami ah oo ka dhashay diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. boqortooyada hodanka ku ah saliidda ayaa dhiirigelisay wacyigelinta xorriyadda oo ay ku jirto in haweenka la siiyo xuquuq ballaaran, hase ahaatee waxay wajahaysaa dhaleeceyn kaga imanaysa qaabka ay ula dhaqanto mucaaradkeeda iyo weliba dilkii sanadkii hore ee wariye Jamaal Khashoggi. madaxtinimada ama G20 ee ay Sacuudigu kala wareegayaan dalka Jabaan ayaa suurtagelin doonta in bisha Noofeembar ee sanadka soo socda ay boqortooyadu magaalada caasimada ah ee Riyaad ku martigeliso kulanka hogaamiyaasha caalamka. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa bogaadiyey arrintan oo uu ku tilmaamay fursad gaar ah oo lagu qaabayn doono heshiisyada caalamiga ah, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee dalkaasi. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku booriyey dalalka xubnaha ka ah ururka G20 inay cadaadis ku saaraan Sacuudiga habdhaqankiisa mucaaradka iyo weliba xariga ee kula kacday oo dhaqdhaqaaqayaal xuquuqda haweenka, wariyaal, iyo weliba siyaasiyiin dibad joog ah. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa isniintii sheegay in Sacuudigu ay xireen ilaa 9 qof oo isugu jira aqoonyahanno, qorayaal, iyo weliba dhaqdhaqaaqayaal kale, waana falkii ugu dambeeyey ee falal taxane ah ee ka dhanka ah waxgaradka dalkaasi ee socday 2 sano ee lasoo dhaafay.
baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa aqbalay iscasilaadda uu sabtidii shalay u gudbiyey ra-iisul wasaare Cabdul Mahdi kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta ku yeesheen magaalada Baqdaad, isagoo tixraacayay qodobka 76 ee dastuurka dalkaasi oo ayuu afhayeenka baarlamaanka Maxamed Al-Halbusi axada maanta ku sheegay in madaxweyne Barham Saleh uu weydiisan doono xisbiga ugu weyna baarlamaanka in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq ayaa jimcihii ku dhawaaqay in uu xilka ka degayo kadib cadaadis aan kala go'ol ahayn oo uga yimid shacabka, kuwaas oo tan iyo bishii Oktoobar waday mudaharaadyo ka dhana xukuumadda. Dhanka kalena, dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Ciraaq ayaa maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo ay shacabka ugu baroordiiqayaan dadkii lagu dilay bannaanbaxyada.
10,000 oo mudaaharaadaya ayaa dibadbaxyo ka dhigaya waddooyinka magaalada Hong Kong maanta axad ah kadib muddo kooban oo bannaanbaxyadu ay hakadeen sababo la xiriira doorasho magaalada ka dhacday oo ay si weyn ugu guuleysteen kooxaha doonaya dimuqraadiyadda. Bannaanbaxyadan ayaa yimid maalinuun kadib markii ay booliiska iyo mudaaharaadayaashu isku dhaceen, taasi oo booliisku ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa markii uu horreysay 24-kii bishii Noveembar oo ay dhaceen doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalada. Dadka reer Hong Kong ayaa 6 bilood ee u dambeysay waday mudaaharaadyo ay ka qaybgalayeen dadweyne aad u fara badan, taasi oo ka dhalatay cabsida sii kordhaysa ee ay dadku ka qabaan nidaamka adag ee Shiinuhu inuu dhaawaco xorriyadda magaalada. Dadka isku soo baxay maanta ayaa sheegaya inay ka go'an tahay inay cadaadiska ku sii wadaan mas-uuliyiinta maxalliga ah ee magaalada, kuwaasi oo aan weli bixin wax tanaasul ah oo ay ku sheegayaan in doorashadii bishii hore looga guuleystay. Subaxnimadii hore ee maanta ayaa kooxo bannaanbaxayaasha ka mid ahi waxay isugu soo baxeen qunsuliyadda Maraykanka ee magaalada si ay uga mahad celiyaan xubnaha golayaasha sharci dejinta Maraykanka ee dhowaan ansixiyey sharci lagu taageerayo mudaaharaadayaasha.
xada wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka AIDS-ka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana munaasabadda si wada jir ah usoo agaasimay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah iyo guddiga ka hortaga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan noo soo diray.
Munaasabadan ayaa si weyn loogu falanqeeyay khatarta cudurka, maraaxiladii uu soo maray, iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago halistiisa. Gabagabadii munaasabadda ayaa Nasteexa Faarax oo ka mid ah dadka xanuunka la nool waxa ay V O A uga warantay xilliga uu xanuunkani haleelay iyo waxyaabaha ay tabanayaan.
xanuunkan waxaa ugu dhacay 2015 muddo 15 sano laga jooga. 15 sano toban sano ka mid waxaan qaataa daawadan kaalmaatiga. Dadkan in badan been waxaa loo sheegay xanuunka dawo malaa, laakiin waxaan dhigi karnaa wuu leeyahay weliba dawo aad waxtar fiican oo kaalmaati u leeyahay. Marka markastay hooyadu ay tahay hooyada uga qaadata, waxaa caam ah oo 99% in hooyadaasi dhasho ilmo caafimaad qaba. Waxaan hooyo haystaa 4 ciyaala, 2 ka mid waxaan dhalay intii aan bukaankaas ahaa, weyna ii wada badqabaan 2 ciyaala. Sababaha ugu weyn waa nimcada Rabbi iyo hooyada oo markay dawada qaadato oo ilmaheedu seef noqonayo. Dadka xanuunka la nool xafiiska iyo maarkana ku midoobay waa bulshada kuwii ugu danta yara. Waa dad u badan ciyaal waalidiintoodii ku dhinteen xanuunka, hooyooyin wada dan yara, runtii waxay aad ugu baahan yihiin taageero dhaqaale. Waxaan dhihi karaa 1 milyan oo qof oo Soomaaliyeed oo min $1 ku dooqa dadkayga, baahidoodu meel NF wax weyn bay ka tari lahayd.
Madaxa waaxda xakamaynta cudurka AIDS-ka ee wasaaradda caafimaadka, Dictoreysa Sacdiye Cabdisamed, ayaa sheegtay in cilmi baaris la sameeyay ay tilmaamayso in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu cudurku ku yar yahay.
Soomaaliya marka laga hadlayo waxay ka mid tahay wadamada ugu yar yahay cudurka HIV-ga marka laga hadlayo xaddi ahaan meesha uu ka joogo. Guud ahaan bulshada marka la fiiriyo, tusaale ahaan cilmi baarisyadii laga sameeyay sanadyada ugu dambeeyay, haweenka uurka leh tusaale ahaan tii ugu dambeysay la sameeyay 2016-ka waxay sheegaysaa inuu yahay 2.24%, waxaan ku jirnaa wadamada oo ugu yar yahay.
Dunida ayaa si weyn ula dagaalantay faafista cudurka AIDS-ka, taaso keentay in xaddi ahaan tirada dadka xanuunka la ildaran uu hoos u dhac ku yimaado halka markii hore uu si xawli ah ku socday sida uu tilmaamayo professor Cismaan Maxamuud Dufle oo kamida dhaqaatiirta magaalada Muqdisho
dadal weyn adduunyada ay sameysay kadib ayaa waxa muuqata in yaani hoos u dhac uu jiro taas dadalkaas oo ku yimid waliba wacyi gelinta keergareynta iyo daweynta yaani bukaanada qaba ama la nool yaani meeshii konton 6 milyan kam jiray maanta 37.9 inay mareyso ee dadka bukaanada cusubna meeshii 3 milyan ka ahan jiray 4 milyan maanta inay tahay 700,000 ee dadka u dhintay yihiin 700,000 marka taas waxay kusinaysaa yaani 40 sano haddii cudurkan uu jiro in yaani hoos u dhac uu muuqdo taas lagu gaaray daawada yaani loo helay in la daweeyo oo yaani caawinayso xagga difaaca
kulanka maanta ayaa laga sheegay in sababo dhaqaale awgeed loo xiray xafiiskii ay ku kulmi jireen dadka la nool cudurka AIDS-ka taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay caqabad ku ahayd howlaha adeega ee loo qaban jiray dadkaasi sida uu ku waramayo Cabdullaahi Haashi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka
mas'uuliyadda wasaaradda waxaa saaran ka qabashada dhibaatooyinka hadda maanta taagan waan ka xumahay in xafiiskooda la xiray waxaana laga yaabaa sideedaba xafiiskaas waxa loo xiray hadda lacag tiro badan uusan ahayn waxa laga yaabaa qol yar oo meel ku dhigna tabeel ku dhigna lacagta laga rabo bishii lagu jaaraayo inaysan wax badan baahay waana sii darro marka intaas oo wasaaradood ayagoo way ay tahay arrin ka wadaagta oo mid walba laga yaabo boqol haduu bishii bixiyo xafiiska lagu furi karo in xafiiskii dadka cudurkan la nool la xiro waana sii darro weyn waxaan rajaynayaa arrintaas dariiqii loo mari lahaa xafiiskooda loo furi lahaa inaan ka shaqeyno
ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyay waxa uu yahay halku dhiga sanadkan iyo noocyada tababar ee ay siiyeen qaybaha bulshada si ay uga hortagaan xanuunka AIDS-ka
halku dhiga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada sameeyso ayaa lagu dhimi karaa AIDS-ka waa halku dhig oo international oo caalamka oo dhan uu qaatay maantana waa maalintii xuska AIDS-ka adduunka 1 December 2019 waxaan sameeyay maaragtii dalada dadka xanuunka la nool oo ku dhawaanay ilaa kun ku dhawaanay oo isugu jiro haween iyo caruur iyo rag maaragtii oo daladaas oo maaragtii ay maaragtii jibisay isqarinti inay dadka ismuujiyaan isoo banaabixiyaan waayo maaragtii dadka dhibaatooyinka haysta oo ay isla qarinayeen waa takoor
cudurka AIDS-ka oo uu keeno fayraska HIV kaasoo toos u weerara unugyada difaaca jirka aadmiga ayaa marka uu qofku wajaho waxa uu maraa maraxil kala duwan waxaana sanadihii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya ku soo kordhay dadka la nool xanuunkaasi kuwaasoo dawooyin ka qaata qaybo kamida xarumaha caafimaadka dalka waxaana sida quburada caafimaadka dunidu daabaceen cudurkan la ildaran dad gaaraya 37.9 million kuwaasoo 1.7 million oo kamidihi ay caruur yihiin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dadka la nool cudurka HIV AIDS ee deegaanada Puntland ayaa sara u kacay marka la eego ama marka loo eego warbixin maanta lagu soo bandhigay magaalada Garoowe sidoo kale takoorka dadka qaba cudurkan uga imaanaya bulshada ayaa sii badanaya sida warbixintan ku faahfaahinayo Nuux Muuse Birjeeb oo ka soo diray magaalada Garoowe
agaasimaha hay'adda la tacaalida cudurka HIV AIDS Cabdiqaadir Maxamed Burburshe oo ka hadlay munaasabad lagu xusayay maalinta AIDS-ka ayna ka soo qayb galeen madaxda sare ee Puntland ayuu ku faahfaahiyay halka uu marayo xaaladda dadka la nool cudurka HIV AIDS deegaanada Puntland
sanadkan January ilaa iyo bisha September maadaama dhaatada loo soo gudbiyay 3 biloodba mar waxaa la baaray dad gaaraya 1,024 qof kuwaas oo helay baaris iyo la talin lacag la'aan oo xarimaha public ah ka helay waxa dawo loo bilaabay oo cudurka laga helay 56 qof oo bukaan ah oo xarumaha caafimaadka hadda ku xiran dawadana qaata haddeer aan joogno dadka nool oo dawada qaata oo xarumaha caafimaadka ku xiran waxa weeye 486 waa ilaa September ee dhaatada ahayd haddaan soo koobo waxyaabihii la rabay in la gaaro sanadkan waxaa ka mid ah in la baaro oo lala taliyo dadan 12,063 kuwaas ay ku jiraan hooyooyinka uurka leh waxaa la gaaray 12,024 boqolkiiba 83 ayaa la gaaray dhaatadii quarter-kan ugu dambeeyay kuma jirto waxaa kaloo la rabay intaas oo 12,063 in cudurka laga helo sida la qiyaasayay 125 qof لكن waxaa laga helay 56 qof 443 een dadka hadda dawada qaatasa idin sheegay waa 486 waxa la rajaynayaa inay noqdaan 535 499 ayaa la gaaray een marka aan leenahay een 486 ma aha dadka qaba oo Puntland ku nool hada cudurkaas dadka qaba cudurkan Puntland ku nool waxa lagu qiyaasaa 2500 ilaa 3000 laakiin intee waa inta xarumaha dawladda xarumaha ku xiran ee ART centers-ka loo yaqaan oo dawada qaata dadka kale ee siyaabo badan bay ku maqan yihiin qaar faquuq iyo dhaleecayn ee ka baqeen bay dawada inay qaataan uga maqan yihiin kuwaas ay ka baqayaan inay shaqadooda ku waayaan ama ay bulshada uga dhaxbaxaan ba
dhanka takoorka bulshada uga iimaanaya dadka la nool cudurkan ayaa wali wax badan aan iska bedelin Puntland waxaan arimahaasi ka hadlay Bashiir Cawad oo kamida saraakiisha booliska Puntland oo isagu la nool cudurka baraha bulshadana ka waday wacyigelin xoogan
waxaan ogahay dad badan oo guriyo laga saaray oo saaxiibaday ah markii la ogaaday in xanuun ka qabaan dadku ninku u badan qolbu kureysan kara waxa dhacayso marka qolki kureysto ayaa ma deganaado warkiba isgaaraya xaafadan oo waxaad arkaysaa lehnin waxaan la soo degay ama gabar waxaan la soo tagsi xanuunka la noolo kulli ku dareeray isbaalka socdo leh waa iska baarina maxay ka dibka inta leh marka waa yaaba waxa lagu kala qaado dadkii garanmayaan marka
madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash ayaa Bashiir Cawad oo la nool cudurka isla markaana ah taliyaha saldhigga galbeed ee magaalada Garoow oo hore u ahaa kaptan u dilacsiyay gaashaanle kadib markii Bashiir maalmihii ugu dambeeyay uu istaagay inuu ka hadlo takoorka dadka la nool cudurka uga iimaanaya bulshada
waxaanu ka soo saarnaa sharci adag oo runtii ciqaabi kara waajibaadka faquuqana la siin karo cidii ku talaabsata oo ah in uu yahay sharci darro dambi baynu qaadan karaa waxaan aad iyo aad u amaanayaa taliye Bashiir oo aan aqoon dheer u lahayn oo aan wada shaqayn jiray oo nin muslim ah nin caadi ah nin wanaagsan ah nin wadaniya oo cudurkaasi aan maqlay sida ugu dhacay ee Ilaahay u keenay oo sabab Ilaahay uga dhigay oo aanay dadka waxyaab siyaabo xun loo qaado dabcan aan u qaadin oo ku dhiraday oo maxay ahaytay la wadaagay dadka TV-ga kala wadaagay oo ka qayb qaatay wacyigelintii hay'aduhu ku shaqada lahayd ay ahaayeen inay ka qayb qaataan runtii ka qayb qaatay waxaan dhiirranaantaas uu sameeyay iyo mas'uulnimadaas anigoo codsi ka helay hay'adda iyo ciddii kale ee maxaytay oo la xiriiray sida wasaaradda caafimaadka oo kale waxaan in la dhiirigeliyo codsi aan ka helay waa aqbalay waxaanu halka kanaan hortiina ka ballan qaadayaa ugu dhawaaqayaa inaanu dhiirigelin hal darajo dalacsiinay Bashiir Nikale laga bilaabo hadda waa gaashaanle gaftan buu xidhnaa hal darajo aanu ugu daray ila soo dhaweeya aad iyo aad baan u mahadsanahay.
Aqoonyarihii ka haysta dadka cudurkan ayaa keenaysa in weli aysan u bislaan in habdhaqan wanaagsan ay u muujiyaan dadka la nool cudurka oo maraya heer aysan qaadan daawada iyagoo ka baqaya in lagu ogaado in cudurkaasi ay la nool yihiin bulshadana uga timaado dhibaato. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Axmed oo ka mid ah dadka la nool cudurka AIDS-ka.
Cabdiraxmaan waxa uu ku nool yahay magaalada Hargeysa, waxa uu la nool yahay xanuunka HIV/AIDS. Waxa uu ii sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dadka la nool xanuunkan ay mutaystaan ay tahay in bulshadu ay takoorto ama la faquuqo.
Waxa ka mid ah dhibta ka soo gadha waxa ka mid ah in ay gurigii marka qofki xanuunka qabo sidee moodayaan gurigiina qof qaasiinayo in gurigii laga saaro. In xitaa meherad hadduu furteen ku isiraado qofkii shaqayso meherad furo in la yiraahdo meheraddii laga yaaco la yiraahdo qofkaasi wax xanuunsanaya meheraddii waxba laga iibsan waayo. In maxay ahayday in qofkii maxay ahayday markuu de bulsho amba waxa la cunka ay moodayaan in lagu kala qaadayaan waxooda cunto in dhibaatooyinka badan inta naga haysa wey marka caruurta xitaa dad baa jira caruur leh oo caruurtoodii labadii qof caruurtoodii negative tahay labadii qofna positive yihiin oo haddana caruurta iskuulladii looga soo eriyay qaar xitaa wadaado masaaj madrasada haysa ay ka soo eriyaan ilaahdan dadkii baan baawurkana sariiray caruurteeda aanu kala baxayna haddii aan caruurtan hooyadeedii abahooda AIDS-ka qabo aanan naga saarin
Cabdiraxmaan ayaa iiga sheekeeyey xaaladda markii xanuunkan uu ogaaday inuu qabo.
Xanuunka waxaan ogaaday 2006 dabeetana markii aan xanuunsaday waxaan isku dareemay wadadii iyo anigoo dee hoos u sii socda. Kadib waxaan sameeyey inaan goobta caafimaadka la xiriiro. Waxaan la xiriiray doctor imika UNICEF jeega Cabdirashiid isbitaal Hargeysa Group Hospital. Kadib markii la yidhi xanuunkaas haatay positive, markii hore waan nahay ese, markii dambe alxamdulilah rabbiin waan iskala qabsaday. Waxaan yidhi kulli shayn sabab wax walba Ilaahay baa keena cudur iyo caafimaad. Lana dawadeedii baan iska qaatay, si wanaagsan baan dawada u qaatay. Imikana intii ilaa waqtiga laga soo kadib waan la noolahay.
Ma inan baad ahayd markaa, mise nin xaasla baad ahayd?
May markaa xaas ma lahayn, too inan baan ahay.
Marka kadib ma guursatay?
Ha, waan guursaday gabadh ilaa mid ah oo positive ah.
Markaa wada nooshihi?
Ha, alxamdulillah.
Dhinaca kale, agaasimaha fulinta ee Komishanka Xakamaynta HIV AIDS ee Somaliland, Cabdishakuur Ismaaciil Muumin, ayaa u sheegay VOA
arrintaas waa arrin muhiim ah. Markii aanu laga tashaday arrinka, dowladdii madaxweynuhu horta wuxuu ugu deeqay in loogu daray miisaaniyadda qaranka raashin oo mucaawama oo lagaga taageerayo, bal dadka taagta daran leh ee aan cuntada nafaqada la helayn in iyaga laga caawiyo halka. Runtii sanadkanna waxaa kaloon helnay annagu taagka duuleen in kasoon ay ku filnayn oo dadka xanuun kalena ay ka badan yihiin. Hay-ad kale oo yadna araha layra oo Maraykana oo yadna naga caawisay in cunto nafaqa leh ay na siiso. Labadiibaan isku darnay marka magaalooyinka Barbara iyo Boorama iyo Barco waxaanu ka soo qabnay 280 qoys oo xanuunka la nool inaan gaadhsiino raashin ku filnaan kara bil iyo ka badanba. Hargeysana shalay toole ayaanu ka qaybinay ilaa 200 iyo ka badan qoys keliya, maadaama Hargeysa ay ka wada badan tahay meelaha kale. Taas waa taageero ah in dadkii xanuunka la noolaa laga caawinayo. Way jirtaa mustaqbalka inaan imika ku tala jirno inaan dadka laftigooda ayna ku xidnaanin mucaawimo la siiye cidii wax shaqaysan karteen xirfad barno. 2020-ka u bilaabmi doona dumarkii la baro xirfadii dhirtulista, xirfadaha kale ee farsamada gacanta, raggii la baro si ayagu u shaqaystaan oo ay isku taageeraan iyo isku xidnaadaan. Taasina waa qorshaan ugu jirta oo baan la hadalnayba shirkadaha mucaawimka bixiya inay kuwa kalena ay qalabka u iibshaan. Inaan soo saarno markaa nimo badan, xataa jaamaciyiina si looga qaabqa nimo suxufiyiina aan soo saarno marka lasoo dhaway saxaafaduna iyo runtii iyaduna inay qeyb weyn nagala qaadato ayaan rajeynaynaa in warka la faafinayo arintan iyo kelmada la isticmaalay wacyigelintii inay si ay bulshadii marka isbedelki aw u yimaado.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Waa tahay haatanna dhegaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, waxaa la diyaaray Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiin dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Baarlamaanka Soomaaliya waxaa horyaala laakiinse aanan wali sharci laga dhigin sharciga doorashooyinka qaran ee dalka. Waa sharci la rabo in la meel mariyo ka hor inta aanan la qabanin doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka 2020. Waxaa sharcigan uu imaanayaa xilli uu lahaa dalka dastuur oo hore isna intiisa badani aan loo meel marnin. Qodobada ku jira dastuurka qaarkood iyo sidoo kale ta sharcigan gaar ahaan qodobka doorashada ee madaxweynaha ayaa waxa uu muuqdaa qodobo isjiidaya inay yihiin. Haddaba waxaa barnaamijka marti noogu ah oo qodobadaas iyo kuwa kale taba aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona Cabdullaahi Abuukar Haaji, injineer Carabna ku magac dheer. Waa xubin ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waana guddoomiyaha guddiga u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya sharcigan doorashooyinka. Soo dhowow mudane xil dhibaan Cabdullaahi Abuukar, bal haddaan aniga kugu bilaabo haddaad faahfaahin naga siin kartid sharcigan gacantiina ku soo dhacay isla markaasna aad u gudbiseen baarlamaanka ee la rabo in laga doodo bal waxa uu yahay.
Alxamdulilah, waa ku mahadcelinaya walaalgaara V O A-da waa aniga Cabdullaahi Abuukar Haaji, dhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji, jiraan carab ku magac dheerahay. Sharcigan waxa weeye sharciga doorashooyinka qaranka ama ee sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaa soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha golaha wasiirada ayaa la soo mariyay sidoo kale inay xukuumadda reer Cali Khayre waxa weeye mandatekeeda ama shaqada laga sugay waxay wada tagay doorasho gaarsiisa tawali iyo 2021. Marka sharciga sidaas ayay waxay ku keeneen iyo golaha wasiirada ku soo mariyeen oo waxay keeneen baarlamaanka akhrinta kuwadda la mariyay. Arrinta kuwa guddigan kuleelgaarka ah ayaa loo xilsaaray inay soo dhameeyaan. Guddiga guddoomiyaha ayaa magacaabay kadib waxaa loo sameeyey waajibaad shaqo oo ah inay lakasi ballaaran sameeyaan oo ay la tashadaa dhammaan sid walba oon looga marmin qeynta sharcigan. Waxaan la kulmeen maamul goboleedyadan ayaan soo marnay oo aan la soo shirleynin bishidkooda ama hogaamiyaashooda golaha wasiirada baarlamaankooda sida saytigooda qiyaamada muqdishona maamulkeeda maamulka gobolka Banaadir sida sosaytiga wasaaradda arrimaha gudaha oo keentay sharcigan iyo doorashooyinka madax banaan ururada siyaasadda ama xisaab siyaasadda ee registration oo rasmi ahayn iyahaasna ayaan la kulamay si aan u ogaano waxay ka qaban sharcigan oo ka jira aan ula fadhayno.
Waa tahay dhegeystayaal ayaa qadka ku jira bal horta intaanan u gelin qodobka ugu weyn oo dad badan ay ka falcelinayaan waxay tahay amaba si weyn loo hadalhayo arrinka ku saabsan ama qaabka loo dooranayo madaxweynaha hanaanka doorashada labada golo iyo nidaamka doorashooyinka oo isagu ah nidaam dhigaya matalaada kuraasta baarlamaanka iyo aqlabiyadda ayuu noqonayaa iyo ma noqonayaa ayaa la isku hayo bal qodobka sadaad noo yar sharaxdo.
Qodobka ah nidaamka doorashada ama moodelka doorashada oo golaha wasiirada iska sii gudbiyay oo ah nidaamka la yiraahdo proportional representation ama nidaamka isku dheelitiran nidaamkaas marka annaga markii aanu oo liiskada xiran oo ah in gobolka hore meesha doorasho ka dhici karta ay ka dhacdo xiyaadkana lagu tartamo ashkaas lama dooranayo oo xisbi ayaa la dooranayaa xisbigana tirada codadku waa anada basirkeeda ayaa loogu qeybinay annaga marka wadakashigii aan galnay oo dadka Soomaaliya ikin Soomaaliya marka laga reebo nidaamka waxay dhahay nidaam aan naqaano maaha mana fahamsanin Soomaaliya inuu ka yargelina waa baalki maxalla waa ku adag tahay sidaa daraaddeed nidaamyada doorasho oo xaalad ka jira ayaan waxaan u dirnay hay-adaha research sameeya anagana baalki guddi ahaan baaritaan dheer ayaan sameynay nidaamka aqliyadda ayaa waxaan u aragnay inuu yahay nidaam ku habboon Soomaaliya xilligan hadda lagu jiro sharciga dib ma laha haddii hadda Soomaaliya ay aad dabad fiican ka dhacdo oo horumarto halmeenta lagu sameyn karaa laakiin marxaladan la marayo in sharcigan aqliyadda ayaanu Soomaalida aan u dirnay qodobkan kale oo aa doorashada madaxweynaha isaga hadii laba qodob oo dood weyn ka taagan tahay maaha sawirka dastuurka ee ku yaala ee qodobkii 9aad waxa madaxweynaha ee labada aqal ee baarlamaanka dooranaya hadii dastuurka la soo bedelo amendment lagu sameeyo oo sida hadda sharci ku dhigan loo soo dhigan sharciga laga dhigayo wax oo wax barbareen ah malaha dhigayo dastuurka dib loo soo bedelo sharciga waa laga dhigayn karaa oo amendment ka qodob khaas lagu sameyn karaa qodobkaas xad iyo hadda dad aan ka taagan tahay maaha
waagaag way hadhaysaa ayaa qadka ku jira marka jiclaan lahaa inuu su'aal ku weydiiyo bal hadaa uga jawaabi kartid dhageysto soo dhow magacaaga ku bilow iyo halka joogto
haynaan la salaamaya nidaamka magacayga ayaa bixin kaanay aan jeeyaa meelayn xasilada ee magacaysho aan marka hadaan ku celiyo dunidu waxa ka jira saddex nidaam oo saaxiibeen oo kala ah baarlamaantiyan nidaam madaxweyne iyo nidaam isku dhafa tabii qoraalka dastuurka 2019 wuxuu wadaagay saddex nidaam siyaasadeed oo kala ahaa baarlamaan madaxweyne iyo nidaam isku dhaf ah iyo sida ay markasta awoodooda kala noqonayaan wuxuu soo jeediyay in la kala doorto laakiin ma jirin marka ayaa noqon kartaa nidaamka xab doorasho ee madaxweynaha iyo ilo qasaafka ay ku imaanayaan wasaaradaha iyo xukuumadda labada xubin
haa bismillaah wa ma sanay walaal nidaamka qaabka madaxweynaha doorashadiisa dastuurka ku taala qodobka 9aad iyo shuruudaha madaxweynaha ninka gartay laga rabo qodobka 8aad ee dastuurka ku taala madaxweynaha wadanka waa darbi dalkeeri ilaa hadda dastuurka kuleel gaarka ee meelyaalo uu ku dhaqanno marka madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka ah oo wada jiro ayaa dooranayaan isagoo faahfaahsan qaabka doorashadana xeer nidaamyaal iyo waxba ay ku qoran yihiin dastuurkana qaybaa kaga qoran madaxweynaha ayuu ku imaanayaa madaxweynaha la doortay ayaa haddii ra-iisaraha magacaabaya ra-iisarahani wuxuu ka dooranayaa kalsooni golaha baarlamaanka 189 200 xildhibaan weeye 300 cod oo kalsooni hadduu helana isaga ayaa xukuumadda dhisaya adigaa hadda annaga sharcigaas ayaa noo qoran wasantan umalaynaya
waa tahay aada baad umahadsan tahay waxaa jirta in dalkii ay hadda ka hanan qaadeen xisbiyo kala duwan oo sidii hore si ka duwan ay jirto marka xisbiyadan doorashadooda ma waxay noqonaysaa doorashadu mid hanaanka dadka inta ay feelaan ay xisbiyada doortaan oo xisbiga qofkii ka soo baxo xisbiyada intay tartamaan si halkaas uu madaxweynaha ka soo bixi doono mase dadka si toosa ayay madaxweynaha ugu codeynayaan marka
horta xisbiyada waa run xisbiyada waa urura siyaasadeed oo raba inay xisbiyo rasmi noqdaan xisbi rasmi wali xisbiya ma jiro waxa laga rabaa xisbiga si xisbi rasmi u noqdo inay 9 gobol oo Soomaali ka mid ah xafiisyo ka furto 10,000 oo qof oo codbixiyaalana u rajistareysto markaas kadib ayuu horta wuxuu noqon doonaa xisbi rasmi ah oo tartan doorasho geli kara annaga hadda sharciga noo qoran ama sharciga ama dastuurka iyaga uu sheegayaa axsaabtaas way tartamayaan xildhibaanaday soo dooranayaan labada aqal xildhibaanada labada aqal ayaa madaxweynaha dooranayaan madaxweynaha
haatan dhageysto ku jiro magaalada Nairobi ayaa qad ka jiro soo dhawo walaal magacaaga ku bilow iyo aragti waxaad ka qabtid arintan
maasanta saara magacaygu waa maxamed xaaji waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo maadaama la yiri waxaa loo guurayaa axsaab iyo siyaasad ku dhisan noocaas waxaan u jeednaa sanqaadka axsaabtu in ay u samaysan yihiin qaab xisbigu aanu u dhaqmayni sida hay-ad qaran oo shuruudihii iyo qaabkii laga rabay xisbi u dhammaystiran sidoo kalena guddiga doorashooyinku arrintaa walaac ayay ka muujiyaan xisbi kasta wuxuu u muuqdaa xisbi qof iska leeyahay kongareska xisbiga diiwaangelintii xubna ka noqoshadii siyaasaddii heerka qaran malaha xisbigu waa xisbi hal qof iska leeyahay inta badan marka sidee sharci ahaan loo oran kara axsaabtaasi waxay berri noqon doonaan ama noqon karaan xisbiyo lagu aamini karo mas-uuliyadda qaranka oo inta la doorto iyagu waddanka hogaamin kara ama capacity-ga noocaasa leh
waa maasan tahay walaal horta waxaa jira sharciga axsaabta siyaasadda sharci ayaa jira oo baarlamaanka la mariyay madaxweynaha siyaacay inkastoo hadda mar labaad qodobo ka mid ah in lagu sameeyo amendment ama wax ka bedel baarlamaanka loogu soo celiyey oo aan weli aan laga doorin xisbiga hadii xisbiga qaran inuu noqdo shuruudo ayuu leeyahay hadda xisbiyada jira waa kolley ma haystaan diiwaangelin rasmi ah waa un ororo siyaasadeed oo u toosaaya inay axsaab rasmi ah noqdaan marka xisbiga inuu xisbi rasmi ah ku noqdo hadda waa la diiwaan geliyey laakiin waxaa ka dhiman waxyaaba tiro badan oo ah inuu 9 gobol oo waddanka ka mid ah uu ii sheeg xaqiiqsi ka furto mashaadkiisa bilow meesha soo ka bilaabo iyo inuu tagan kun oo qof oo codbixiyaala oo diiwaan gashado oo guddiga doorashooyinka madax banaan ay u diiwaangeliyaan. Sidaas ayay ku noqon karaa xisbi, taasoo midaasi mideeda kale shuruudahaasi de xisbigii buuxi waaye kulle xisbimo noqonayo oo goboleed soomaaliya ka furan waaya kana bar goboleedka madax jiisi ka furan waaya oo ku yeelan waaya dad rebrasa waaya isaga maalki maxaa la representation a tobankaas kun oo qof teegeyaashii sare oo inuu keenana waa laga rabo. Dhinaca kale sharciga waxa ku jiro wax la qaho waxay nadhaho pression oo ah xisbiga markii doorasho la galo haduu boqolkiiba afar gaari waayo xildhibaanadii laga rabay laba boqol sagaashanka boqolkiiba afar haduu gaari waayo waxa weeye xisbi ma noqonaayo waa dhacaya. Marka waxyaabahaas dhan ka horeeya qabyadaas waxay aada u qoysaysay guddiga doorashooyinka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo anaga ka xildhibaana ahaan anaga ka guddi ahaan doorashooyinku waa naloo diray ajaabta wax laga rabo siday isu diyaagelinayaan iyo qaar inay noqonayaan xilligi waxa weeye arrin marka ugu dambeysa go-aankeena guddiga doorashooyinka madax banaan ay leeyihiin. Marka dadka dadka wax dooranaya iyaga ayaa wax laga rabaa inay doortaan dadkoodi ku aamini lahaayeen oo ka maran qabiil oo ka maran baalkii maxaaladaa shaksi uusan lahayn iyagaa laga rabaayo dadka soomaaliyeed soomaalida ayaa dooranaysa baarlamaanka iyo xisbiga iyo madaxweynaha iyagaa laga rabaa inay doortaan dadkoodi ku aamini lahaayeen.
Mudane, hal su-aal oo kale oo arrintan hadda marka dambe aad ka dhawaajiso waa inuusan noqon xisbiga xisbi qabiil. Inta badan siyaasadda soomaalida waxaa dila qabiilka, inta badanna ma jirto dadku inay mabaadi ama aragti ku raacaan xisbiga. Siyaasadda xisbi fog iyo xisbi dhexe iyo xisbi liberaal ah iyo mid muxaafid ah iyo aragtiyaha noocaas inta badan ma jiraan oo xisbi waxaad arkaysaa dadku u kala wareegayaan, kan ka baxayaan kaas gelayaan, iyagoo eegaya keliya nin ay yaqaanaan ama ay beel ka dhadhaminayaan oo xisbi hebel galay ama ka baxay. Ma jirtaa marka aragti qaran ama habraac qaran oo ku saabsan in aan axsaabtu noqonin wax reero laga dhadhamiyo ama qabiil lagu raaco, xisbiga lagu xujeeyo in uu noqdo inclusive si siyaasadan iyo polarizationka dhinaca bulshada iyo kala qaybsanaanta heerka qaran ilaa xad loo dhimo?
Sonokob, su-aashaada waqtiga xoogaa waay gudoomiye Sonokob.
Anigu waa horaan kugu sheegay sharciga jira oo sharciga axsaabta la yidhaahdo oo lagu rajisgareeyo oo waxaas oo dhan ay ku qoran yihiin. Cidda kala saaraysa marka waxa weeye guddiga doorashooyinka madax banaan ee shuruudaha xisbinimo xisbiga buuxina leh waa xisbi sax ah oo qabiil ahayn oo maxaa la dhahaya siyaasad kala wadanin oo siyaasad loodaya ku shaqaynaya oo xisbi qaran ka dhigay ama ridaysa oo leh xisbigan xisbigi la buuxin. Arrintaas la weli lama gaarin oo waqti baa ka haray oo hadda annagana wax dadkan axsaabay iska furteen xafiisay furteen waayo rajisgareen marka waa registration ku meel gaara mid rasmiya ma aha. Marka axsaabta rasmi ay noqdaan ayaa la arki doonaa xisbiga in axsaab si kaldan loo siiyey
waa tahay. Dhegeystayaashu way soo badanayaan mid kale aqadka ku jiro oo dhinaca magaalada Muqdisho, laakiin haddaan isla Muqdisho aado, Muno soo dhowow, bal aragtida aad qabtid iyo su-aashaad weydiin lahayd gudoomiyaha guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waa mahadsantahay Sahro. Dhegeystayaasha iyo gudoomiyaha baarlamaanku waa salaamaya. Farxaday inaad tahay maanta inaan caawa inaan gudoomiyaha baarlamaanka su-aala ku weydiinayno weli sii xiriirta doorashooyinka dalka iyo shaqaafka ay dhacayaan. Midka gudoomiye waa kaga mahad celinayna waxyaaba waxaa jirtay qodobo muhiim ah oo doorashada la sheegay oo laysku haysto oo ay ka mid tahay qaabka doorashada ee madaxweynuhu ay dhici doonto. Xilligii hore waxaa jiri jirtay ama dastuurku ku qornaa in labada aqal ee baarlamaanku ay madaxweynuhu doorasho u sameeyey codadka ayaga ay siin jireen oo madaxweynuhu taas ku imaan jireen. Hadda waxaa soo baxaysa oo weliba buuq badan samaynaysa in madaxweynuhu aysan labada aqal baarlamaanku aysan dooran karaynin ay ku imaan karaa qaab kalento ah in lala codeeyo ama kasidii ay ka yimaado ama kajiqiyo meel la dhigo. Marka sidee suurtagal ku noqonaysaa dastuurkeenii ee qornaa aan weli
hore u
yaalay hore u yaalay iyo waxaa hadda soo baxayo oo bulshadu ay ka walaacsan yihiin. Marka sideed rabtaan inaad isu waafajisaan adiga iyo maasa
sawamaanta walaal muna annaga sharciga cadda aan kasoo shaqeynay dastuurka ayaan soo waafajinay sida dastuurku qabo ayaan kasoo dhignay doorashada madaxweynaha oo qodobka 89aad dastuurka oo qaabka madaxweynaha ku imaanayo oo ah in labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan sharciga aad ku dhigay lahayd muftigaas ayaa ku taala midka annaga aan soo sameynay marka sharciga baarlamaanka lahurgeeyey waa sharci ku qotomaa dastuurka sharciga lagu heshiyay guddiga doorashada madax bannaan sharciga lagu heshiyay axdaabta iyo shuruucda dalka marka wixii sharciga dastuurka noogu yaalla ayuu baa lagu dhaqayaa wax qeyb dastuuri ah kulli haddii aga maraynayo inay haddii kale waxay noqonaysaa qaabkaas ashiiisi in wiyiista dastuurka lagu soo daro oo la bedelo qodobkaas oo laga soo dhigo in madaxweynaha shacab dooranaya marka sharciga arrinkaa lagu sameynayaa sidaas ayaa loo bedelaa laakiin ilaa hadda dastuurku dhingaar ayaa la yaallo dastuurkaas lagu shaqeynaya asaga ayaa la waafajinayaa shuruucda kale shuruucdaka loo sameynayo aad ayuu umaa
waayahay dhegeysta kalaaqadka ku jira dabcan dhegeystahaasaan siinayaa ka hor intaan aniga su-aal ku weydiin soo dhowo walaal su-aashaadana waad weydiin kartaa guddoomiyaha baarlamaanka ee sharciga cusub ee doorashooyinka dalka
magacaygumaxamed axmed xasan waxaan joogaa magaalada kambala guddoomiyaha hadda u salaamayaa shaqsiga qaranka waayaan oo waxaan weydiinayaa oo mudane guddoomiye waxaan ognahay dadka shacabka soomaaliya inay wada sugaayeen dalka in doorasho ay ka dhacdo xor iyo xalaal ah nala soconno waxaan sharcigii oo maalinkii soo baxay waxaa ku qornayd madaxweynaha qaranka inay dooranayaan baarlamaanka marka waxaan ognahay ayadana in dhahay baarlamaanka waxaa soo doonay shacabka marka maxay tahaa caqabada weyn oo hortaagan in madaxweynahana ay shacabka soomaaliyeed soo doortaan maadaama shacabka soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan iyaga hogaamiyaasha waddanka ugu sarreeya inay soo doortaan su-aashan weydiinaya waa midaas
waa tahay inkastoo qodobkaas aad loogu noqnoqday oo dadku ay haa guddoomiye haddaad balsi kooban mar kale
maya wax caqabada caqabada waxa weeye dastuurka weyon soomaali waa heshiisay waxa weeye dastuur ayay shaqaysatay haddii dastuurku wuxuu ku qoran in lagu dhaqmo weeye waatankaan umalaynaya dastuurku waxa ku qoran wadankani baarlamaankeedu yahay madaxweynahana labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan haddii sidaa u dhigtay la rabo ina madaxweynaha loo doorto waa in dastuurka qodobkaas la bedelaa oo sidaa kale loo qoraa laakiin ilaa hadda waxa weeye dastuurka siduu sheegay baa lagu dhaqmayaa jawaabtuna waa intaas
waa tahay maxaa isbedel
waa caqabad ku ah dastuurka caqabad ku ah qodobka 89aad qaabka adirtin madaxweynaha loo doorto
waa tahay marka waa in dastuurkiiyo laakiin la iswaafajiyaa xeerkan cusub ee sharcigan cusub ee doorashooyinkana
waa in la iswaafajiyaa ahay dhinac loogama bixi karaa ahay
waa tahay dhinaca kaleeto waxaa jirtay oo waddanka muddo aada u dheerba uu kusoo jiray arrinta ku salaysan 4.5 amaba 4.5 oo qabaa-ilaadka soomaalida loo qeybiyey kuwa la yiri afar qabiil oo la siiyey majority ama mudnaan inay buuxdo iyo qabiil la gaara marka sidee taasi laftarkeeda isbeddel ugu imaanaya iyadoo la eegayo sharcigan
wallahi sharcigan iyadoo la eegayo waxaad moodaa ilaa hadda cabdishana doorashada 2022 qodobkaas dadkii aan soo wareysanay oo soomaalida ahaa iyo gobollada joogay in laga guurin ay aada u adag tahay ayay kulligood farta ku fiiqeen laakiin waxaad moodaa sharcigan wuxuu wasaabici doonaa si tartiib tartiib ah in axjaab loogu guuro oo axjaabta musharaxiintooda samaystaan oo xisbi qofu soo rashaxay laisku doorto ayuu sharcigaas samaxaya mustaqbalka
waa tahay
mar hadii axjaab loo guuro axjaabta axjaabta la sharciyeeyo oo voter iskiisa qoro haddii 4.5 waa u dhamaanaysaa
waxaanahay cabdimaalin mar mar waan dhowahay waxaanahay guddoomiyaha xisbiga ardayda ee heer jaamacadeed ee dalka soomaaliya waxaan ka qayb qaadanayaa barnaamijkan waxaan weydiin lahaa qodobka hoye oo barnaamij maadaama uu doorashada ka hadlayo qodobka 2009aad oo ka hadlaya astaamaha iyo xuquuqda iyaga maadaama xisbiyada tiro bateen ee dalkan hadda u diyaarsanayn oo meesha u marayaan wada ognahay sidee loo xakameynayaa ama loo cadaaladfalayaa oo lagu cadaaladfalayaa xisbiyada inkaan tiro le-eg oo anigu si karsiiya aan kusii koobi lahaa
waata waaye guddoomiye dhegeystahaasi haddaad u jawaabi karto
ha kulley waa su-aasha laftarkeed wax badan ay soo noqnoqotay cajaabta kulley sharciga leeyihiin sharciga cajaabta la yihaahdo oo baarlamaanka maray madaxweynaha seexay haddii sharcigaasa lagu dhaqmayaa cajaabta
waxaa lagu xakameynayaa sharcigaas qaabkii hidba ku noqonayaan iyo qaabkii shan ku noqonaynin. Shuruudo badan baa jira. Hadda waa axjaabka isgaara ama urushka sideeda isgaara si ay noqdaan shuruuc. Waxaa jira baabkii maxaa la dhahay shuruuc kale, waxaa jira shuruudo kale ay ku noqonayaan axjaab rasmi ay ku noqonayaan siday doorashadu aadaan. Marka sharcigaas ayaa xakameynaya qaabka iyo sida wax kastay ku dhanyihiin, hadday iskhilaafaan sida lagu xalinayo, sida looga mid noqon karo, wax oo dhan sharcigaas ay ku yiriyihiin.
waa tahay qodobka 13-aad ee sharciga oo haatanba gacanteeda ku jira wuxuu dhigayaa doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka hanaanka doorasho ee labada gole ee baarlamaanku wuxuu noqonaya ayaa laleeyahay mid tixgelinaya isu dheelitirnaanta qeybaha bulshada oo haweenka iyo dhallinyaradaba laga rabo in tiro ahaan ay ku jiraan dabcan sidii horeyba loo dhihi jiray laakiin aan wax badan kootada dumarka ays waxba ku heli jirin ay ahayd marka hadda kaba soo qaadbo sharcigan inkastoo uu sidaan u dhigaayo haddana muxuu uga duwan yahay amaba uu ku soo kordhin karaa haddii la fiiriyo hanaankan doorasho ee sharcigan dastuurka intii kootada dumarka uu ka siiyey horey ay u lahaayeen oo baarlamaanka inay ka helaan ay ahayd
horta dastuurka koota dumar oo kuma qorna laakiin sharcigan si saxa ayuu u qeexayaa axjaabta markay miisaskooda soo gudbinayaan inay ilaaliyaan kootada dumarka oo ah 30% sharci si oo caddi u taalla
sidaas inuu dastuurkan u dhigay ayaan jeclahay oo waa ku qornay dastuurka laftirkiisa kootada dumarka
kanna sidaasay ugu qoran tahay kadda laakiin hadda meel laga ilaaliyaa la helayaa waxaa lagu dhigay madax bannaan iyo doorashooyin karak ayaa waxaa la rabaa marka ay soo gudbinayaan xisbiga dadka tartamayaasha u tartamaya inuu ka eego in kootada dumarkii uu soo saxay marka kootada dumarka waa laga xusay inay keeda garsintay tahay axjaabtana laga rabaa inay arrintaas ay jeegeliyaan gudiga doorashooyinka madax bannaan waxaa laga rabaa inay arrintaas xaqiijiyo
waa tahay haddaan akhriyo qodobka 20-aad ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya musharaxa madaxweyne ee waxaa la yiri xisbiga hela kuraasta ugu badan ee aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guuleystay jagada madaxweynenimada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyadoo dib u eegis lagu sameynayo dastuurka wax lagaga bedeli doono qodobada nidaaminaya ayaa la yiri dastuurka iyo awoodaha madaxweynaha lana waafajinayo nidaamka dowladnimo ee awood wadaagga ah marka awood wadaaggaasi la leeyahay maxaa loola jeedaa qodobkaas noo fasir
qodobkan 20-aad gebi ahaanba waa laga guuray qodobkan waa sidaan ayaa loo qoray
sax
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa madaxweynaha dowladda waxaana loo dooran waxaana muwaadin kasta oo buuxiya shuruudaha ku xusan qodobka 88-aad ee dastuurka federaalka soomaaliya nidaamka dowladdu waa nidaam baarlamaaniya madaxweynaha waa madaxa dowladda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaana kulan wadajir ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si waafaqsan qodobka 89-aad ee dastuurka
waayahay
doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 89-aad ee dastuurka guddiga madax bannaan ee doorashooyin qaranka ayaa maamulaya sida ku cad qodobka 111G farqadiisa 2A ee dastuurka iyadoo lagu maamulayo si waafaqsan xeerosaadka kulamada wadajirka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya marka qodobka 20-aad gebi ahaanba sidaan ay isu bedelay marka su-aasha ay warsatay haddii meesha maba ku jirtaba
madaxweynaha waxaa la leeyahay konton plus one micnaha wixii ka badan konton ayuu madaxweyne ku noqon karaa marka xisbiyada intay tartamaan ay maaragta kusoo baxaan sida horeybay u jirta ayay tahay marka
qodobka 20-aad adigu waxaad iska sharci yar oo ay soo saareen ilaa wasiirada la soo mariyey qodobka 20-aad gebi ahaanba waxaa la waafajiyay dastuurka dalka qodobkii 88-aad iyo qodobkii 89-aad sida haddaan ku akhriyay isu bedelay
waaye ugu dambeyntii sharcigan goormaa baarlamaanka la horgeenayaa sideyna suuragal ku noqonaysaa in la meel mariyo oo sharcigan uu dhaqan galo oo dabcan hadda weli baarlamaanka mayse dhaqan gelinina
sharcigan waa la qeybiyey oo nusqadihiisii waa loo qeybiyey xildhibaanada baarlamaanka adiga sidaan rajeynaya guddoonka ayay ku qaran tahay maalinta ay ajandaa kusoo darayaan waxaan rajeynayaa isliinta in laga soo daro oo haddii ugu fogaadaan maalinta arbacada ah akhriinta labaad ayuu hadda marayaa waxaa la qaadi doonaa saaraada iyo ra-yiga xubnaha baarlamaanka hadii doodda socoto ayaa la qaadi doonaa
كده هذا الشخص على رأسه قدم دينا وكان يجري أيام الشيطان دورا وشيء كم عقورة كده بأخير ستحاد أيام لما رين دورا كده بيز عن تيال كده دورا كده بيه دي هذا هنا برمتي وقرارا أقل شخصي هذه دورا أثناء أو كم جوجيات يصير يجري دورا أقل كثر ما كون مرينا حوالي من خيرها أيام لا دريا وصحيح يو هم شاعرن وحلا غلا ديسمبر إنك سدماني اللي شو كده كني
عاد يا ده يا كعم هاد علنا يا عاد بضم هاد صنطهاي عبد الله حاجي وايد قد هانا انت هسي ايان كسو قبا قبين ايا برنامج كو عتان كان لقستها اي تضبعت كان وحامرتي او اهاون مهد علين ايا حل دبان عبد الله ابوكر حاجي انجنير عرب او اسو كم اذا مضان اياشا بارلمانك فدرالك اي صوماليا وحاسد او قلت او يها قدوميها قدقا بارلمانك او قابل سن شرعي عصوب اي دورشوين كدلك برنامج كان ايونا مرتي او اها انيجي ادى سياشنا سؤالا ايو اغا جوابي تاني يو كلان تدن ببرنامج كان مدلا مدى انت انكو كل مدوننا نبقليو
هذا يوم هتصنت هاي سهرة عبد الحمد يا برنامج كويتان كل جستها صوت يا رسي إن لنا سعوتيين رسي هل كتكل سعوتيين والله أنت أفكر سومالي جي في أو إيه ما لنتي شلي أي شروينه كده عاي قبل كاسمام الكسومالي ده لجوء سحيي كبيرتان كحسب جا عصب برواقة ذا إثيوبيا وبدل يا حسب جا تلدا سو هي إي بي آر دي إف هريو حاو سحيي حسب جا أم حاردة إيو كان أورمدا إنك استو أي فكرة ذو كلا الدوان كإيمان أيان هجامية شاقومية دا أرمضة هذا ما شروينه الشرائي اللقوة انسيحية يحس بغان إيا وحا وقال لغاية هاي سومالي دا يا محمد عبدي حسن سنديري وحاوكا ورئيستي عبد الله هيرد وكفا الله دا سياسة دا إتوبيا حكونا سوغان لندن
شركاني وحو دباسع دا الشرار هلو حس بغامارتي قد ديجي سفلينتا إيا قولها دا حياي يشين ولغيادو دا إيا حس بغان برواقضة إثيوبيا مارتي سبيدي سمدين إياه أي شركة لدولة السعودية مركا واحد كدو دي مارتي سبيدي ثلاثة سومالي دي حياه مركي عن نقول أن حكومة دي دوت كان سبيدي الغالين إياه وحياه بدلا نعصني ياتشري حياه باسوا حقومي سنة إن مارتي نظام كان فدرال كيتشرا عن وحبا لقب بدلين أو دوت سومالي دي أي اسمامولان إن مارتي أفكود يدغن كود يدو كود مركز ته وإلى شيء هاي أنت كسوق واحد ليهين أهمية بان للسيء ومركو هرب ثلاثة ضد كجوينة يودن كواحد كتشو من الجبدة لكن هذا قريب أن كانوا غلينا ولو أرمي عصمار تيجا يكون دور يان لكن كلا ضد كولا عشان بعشرة
وانقرتي تضباط كده واحد نور يسني قدوميها عصوب أورك أنا لف عبد الرحمن مهدي واحد شيء إن نعى أنا لف هذه لقاه ليو ayna ay u cidna ku biireynin waxa ugu yar ee ay ogolaanayaana ay tahay wax la yiraahdo ethnic federalism ama in qoomid walba ayadu ay gaarkeeda isu maamusho iyadoo Ethiopia mid la yahay marka hadalkii hoggaamiyaha ONF iyo go'aanka ay qaateen xisbiga maamulada gobolka Soomaalida hadu way isu dhow yihiin waxa loo oran karaa
runtii way isu dhow yihiin waayo mabdiiyan labada qolaba waxay qabaan in Ethiopia wax la qabso oo la noolaado لكن شرديك يا واحد وياه يقبل كريان واحد ويان دتك الصومالي دي يجون اسمامولان أو يسوع دورتان مركز دتك معمولة لكن اللوسو يرينو كوران لغير خيالين مركب واحد يوم وقت مالت إسقاط دوين هذا أي مرن
وانقتي هدينا كهذا لو لنا أورمادا طبعا قف أورما هذا هجانك يتوبيا هيا حصي شيء جوح بدن بكرة حشرة قومية داس وحاجرة إن وزيرك جاشان ديجا لبع شكهر وهذا الجيدي أو أه إن أين أقولان إن مملكة أورمادو وحا حسب عصوب يكون باقي مراك على قيب سنانتاز أورمادو أضوي يرفع فهنا يا خطر أنت لك بيكون تهجرتان كيتوبي
أنت حسب أهان حسب ثلاثة قبل كأورمادو هي وحاوي مارت سيدين حسب الصومالي ده يشترك للدوان ويا شيء مراك ويا قبلين قود هان أنت أسوي أسحيين مراك أحوال لك ما قبان قرار أنت أسمارت ويا أسحيين لكن نكن أتوقع ده وزير كجاشان ديجا إسلام أركان أهمارت كحجان كحسب بيجا ثلاثة حيا لما مرجسا وأني رنتي قعدت مديجا رئيس وزارةها وأني نا بدن وده صوت شقيين وأني لا إسلام أهمارت كالسوني يو وده شقيين بدن أيا كده حيسا مركا واحد أبو رئيس أهمارت حالة يو ولا عصب يرنتي أبو ركريسا واحد كله دعوة كريسا من نمذة دتك أو رمضة ninkan ka hor maartay Jawaar Maxamed oo isna ah maartay dadka hormada dadka ugu muhiimsan oo qayb ka qaatay kacdoonkii dadka hormadii maartay xuquuqooda ku raadinayeen ayaa isna arintan maartay ka soo horjeesay marka arintaas waxay furaysaa midnimadii dadka hormada ah oo waayadan dadku aad u la yaabanaayeen in ay dhaawacanto oo maartay qayb sanaan ay ku timaado taasina maartay dadka hormada ah awoodoodii ayay maartay hoos u dhigaysaa qoomiyadaha kale ee kula tartamaya maartay awooda ayay iyadana maartay fursad siinaysaa marka guud ahaan laakiin siyaasadda waddanka waxa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato laakiin ayna joojinin maartay xisbigan ra-iisul wasaaruhu uu sameynayo sababta ama iminka guud ahaan xisbiyadii maaragtay EBRDF ay ka koobnayd iyo kuwii baxwadaaga la ahaa dhammaan waxa ansixiyeen EBRDF inay halka ku dhammaato oo xisbigan cusub la aasaaso marka xisbigu runtii maaragtay wuu hirgeli doonaa sida ay ila tahay laakiin saameyn bay ku yeelan kartaa dad muhiima oromada ka tirsan ama xisbiyada kale haddii ay diidaan
waan garta haddaynu u tagno dhinaca iyo Tigreega TPLF-tu amaba Tigreegu dabcan iyagaa soo maamulayay waddanka muddo aada u dheer hadda way diideen baa la yidhi mabaadida xisbigan bal faahfaahinta arrintaas
sidaad sheegtay TPLF-tu waxay ahayd xisbiga ugu muhiimsan EBRDF qiyaastii 8 sano ku dhowaad waddanka soo maamulayay marka waxay ku doodaan maaragtay siyaasaddan waqtigan Itoobiya lagu dhaqay ku dhisan nidaamka federaalistiga qoomiga ah inay iyagu maaragtay udbaha u taageen islamarkaana waddanka horumar ay gaarsiiyeen laakiin dhanka kale waxaa jira dad badan oo ku dooda intii awoodda ay hayeen in dhibaatooyin badan maaragtay Itoobiya oo dhan u geysteen gaar ahaan markii laga hadlayo xaqa xuquuqda aadamaha iyo ku takrafaalka awoodda iyo in iyagu maaragtay wasashinadii muhiimka ah ee dowladda ay qabsadeen marka tan iyo intii isbeddelku u dhacay waxaad moodaysay maaragtay inay ka soo horjeedaan ra-iisul wasaarahan cusub
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi hiired oo ka faallooda siyaasadda ethiopia kuna sugan magaalada london waxa uu khadka taleefanka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandeere haatana waa dhinacii heesaha dabacsan idaacadda idinku talagashay xamdi bilan ayaa ku luuqaynaysa heestan cidladu faa'iido male
heestaasi xamdi bilan waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimo oo ay halkan si wada jira idinkala soo codsiinayeen casha ibraahim aadan casha cuud iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo soo saaristii bashiir abikar tanay kulanti dambe nabadgelyo Oh, 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 oh